havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari oshadi. Tojikiston va Qozog'iston strategik hamkorlik haqidagi yangi shartnomani imzoladi. Taliban hujumi ortidan 400 dan ziyod kishi qamoqxonadan qochdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-oktyabrdan O'zbekiston poytaxtida sovuq suv tarifi 8% ga oshadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Suvsoz tashkilotiga ko'ra, sovuq suv tarifi elektr energiyasi va boshqa resurslar narxi oshgani munosabati bilan ko'tarilmoqda. Keyingi oydan ko'p qavatli uyda turadigan va xonadonida hisoblagich bo'lgan toshkentliklar sovuq suvning 1 kub metri uchun avvalgidek 342 so'mdan emas, balki 370 so'mdan haq to'lay boshlaydi. Uyida hisoblagich bo'lmagan poytaxtliklarning esa kishi boshiga 4516 so'm 88 tiyindan pul to'laydi. Avvallari bu summa 4185 so'm 64 tiyinni tashkil qilgan. Xususiy uyda turadigan, hovlisi kanalizatsiya tarmog'iga ulangan va uyida hisoblagich bo'lganlar sovuq suvning 1 kub metri uchun oktyabr oyidan 265 so'mdan haq to'laydigan bo'ldi. Oldin ular 1 kub metr suv uchun 246 so'mdan to'lab kelgan. Uyda hisoblagich bo'lmaganlar esa yangi oydan kishi boshiga avvalgidek 3798 so'm 10 tiyindan emas, balki 4082 so'm 7 tiyindan pul to'lashi aytilmoqda. Ayni paytda 1-oktyabrdan Toshkentda issiq suv narxi ham 5%ga aytishi aytilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 14 sentyabr kuni Dushanbeda uchrashdi. Ikki davlat rahbarining uchrashuvi Tojikiston poytaxtida bugun boshlanadigan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti sammiti arafasida bo'lib o'tdi. Ozodlikning tojik xizmati Dushanba kungi uchrashuvda Emomali Rahmon va Nursulton Nazarboyev iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qilib, strategik hamkorlik haqidagi yangi shartnomani imzolaganini xabar qildi. Bu shartnoma Qozog'istonda ishlaydigan tojik muhojirlari maqomi haqidagi moddalar, Qozog'istonning Tojikistonga yanada ko'proq sarmoya yotqizishi bilan bog'liq masalalar hamda ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti sammitida qatnashish uchun kecha Dushanbega Rossiya, Armaniston, Belarus va Qirg'iziston prezidentlari bordi. Mazkur uchrashuvda ishtirok etish uchun Tojikiston poytaxtiga Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ham borgan. Seshanba kuni bo'lib o'tadigan sammit kun tartibiga tashkilot bosh kotibi va uning birlashgan shtabi rahbarini saylash haqidagi masalalar ham kiritilgan. Dushanbaga tashrif doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon va qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayev bilan uchrashuvi rejalangan. Tolibon jangarilari Afg'onistonning G'azni shahrida qamoqxonaga hujum qilib, bir necha politsiyachini o'ldirdi va yuzlab mahbusni ozod qildi. G'azni viloyati hokimi Muhammad Ali Ahmadiy hujum 14 sentyabr kuni tongda boshlanganini bildirdi. Unga ko'ra, avval bomba o'rnatilgan mashinani boshqarmish xudkush qamoqxona binosiga kelib urilgan, keyin esa boshqa jangarilar qamoqxona ichiga bostirib kirgan. Ahmadiyning bildirishicha 400 dan oshiq mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan, ulardan 80 ga yaqin ushlangan, 352 nafari, jumladan Tolibonning 152 yaqin jangarisi esa ochiqda qolmoqda. Tolibon harakati matbuot vakili Zabihulloh Mujohid hujumni jangari guruh amalga oshirganini tasdiqladi. Ozodlikda tong
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Har doimgidek yana siz bilan uchrashib turibmiz. Dasturni Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynning yangi soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, balki gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui: O'zbekiston hukumati bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tilayotganini va bu jarayon qariyb yakuniga yetib qolganini ta'kidlar ekan, undagi huquq tizimlari rolini yanada oshirish taklifi bilan chiqdi. Huquq tizimlarini, huquqni muhofaza qilish tizimlarining bozor iqtisodiyotidagi roli o'zi qanday bo'lmog'i kerak? Bugungi onlayn suhbatimiz mavzusi ana shu savolga bag'ishlandi.
Va eslatamiz, bizni jonli eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring. YouTube portalimizda nafaqat eshitish, balki mana ajoyib tarzda ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. So'nggi haftalar ichida hamkasbim Zamira Shukur Facebook sahifalarida paydo bo'ldi. Shunga yarasha chiroyliroq qo'ysangiz degan takliflar tushyapti. Xo'sh, biz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari uchalasi ham ochiq va birin ketin hammani bu suhbatga tortishga harakat qilamiz. Hozirdanoq agar gapirish niyatingiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, qo'ng'irog'ingizni ko'rib turamiz. Mavadi kelganda qaytib ham qo'ng'iroq qilaveramiz. Demak, Ozodlik onlayn dasturi, yana eslataman, mobil telefonlaringizda eshiting, smartfonlarda Ozodlik ilovasini yuklang. Ozodlik ilovasini yukla olmasangiz, TuneIn Radio degan ilova bor, Ozodlik deb qidirib topib bemalol eshitish mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn eshitirishi hozir efirda. Demak, Zamira opa, bugungi dasturimiz huquq tizimlarining bozor iqtisodiyotiga roli haqida bo'lyapti. O'zi bu mavzuga nima asosiy turtki bo'ldi?
Endi bu mavzuni asosiy turtkisi, Alisher, xabaringiz bor, o'tgan oy Toshkent Respublika seminar konferensiyasi bo'lib o'tgan va unda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, mamlakat moliya vaziri Rustam Azimov chiqish qilgan. Endi konferensiya nomiga e'tibor beringlar. 2015-2019 yillarda iqtisodiyotni yanada isloh qilish, tarkibiy o'zgarish va diversifikatsiyalash dasturini hayotga tatbiq etishda huquqni muhofaza qilish organlarining roli va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida deb atalyapti bu konferensiya. Va unda, demak, bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston iqtisodiyotining bugungi ahvolining, demak, asosiy mualliflaridan biri sanalgan Rustam Azimov huquq tartibot tizimlarini go'yoki o'z rolini, iqtisodiyotdagi o'z rolini shu paytgacha kamlik qilganidek yanada oshirishga da'vat qilyapti. Ana shu da'vat ortidan, demak, biz bugun mutaxassislarimiz, qolaversa oddiy o'zbekistonliklarni suhbatga jalb qilib, o'zi huquqni muhofaza qilish idoralarining iqtisodiyot, xususan erkin bozor iqtisodiyotidagi roli qanaqa, O'zbekistonning bugungi iqtisodidagi roli qanaqa va qanaqa bo'lmog'i kerak degan savolni muhokama qilmoqchimiz. Alisher, bu savolga javob berishda adashmasam bizga o'sha iqtisodchilarimiz bevosita ham huquq tartibot tizimlari ishlashini ham